O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz. Bir tane dünyaya plan seçiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimarı harici var idi. Yani her bir zaman bu istimarı harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani daxildə istibdaddır və təmləkəçilikdəki İngiltərə tərəfindən.
İngiltərə. Bu bərnamə ilə bunlar qabağa gəlirdi. İranda belə bir bərnamə, belə bir sistem yox idi. Hər kəs hər bir zaman hükumətdən narazı olurdu, üləmaya gediyordu. Üləma da bir həddidə. Hətta Cəngi İran Rusun Türkmençayda 2000-ci dövrə savaşlarında fətavayı əz Nəcəf həyyə gəldi, millət də o fətavaya görə getdi. Çünki bir dənə plan yox idi, bir dənə fərmandehlik yox idi, bir dənə sistem yox idi. İran şəs yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik də dənizli sahəsində də müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yarada bilərdilər. Onda yalnız bir dənə limanı vardı, deniz limanı, o da Sankt Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində də ki, Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək geçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər var idi. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeanına əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı, istəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli vardı. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nə cür idi? Cənab, ordu yox idi əsasən. Yəni
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardılar gedirlər
məharibə. Ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyirdi ki, dur məsələn o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o Cəngahı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər müəllif və universitet müəllimi doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi cənab doktor Bəhram Əmirəhmədiyan, tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vahabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi, و من علیرضا نوراللهی.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Məhəmməd Xanlı. Mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün bir ailənin üç şəhidi, yəni qardaşlar Əziz, Həbib və Məcid Məhəmməd Xanlı haqda sizinlə danışacağıq. Bugün də bizi dinləyin lütfən. Təbriz şəhərində bir mömin və inqilabçı ailədə üç oğlan uşağı dünyaya gəldi. Əziz 1340, Həbib 1339 və böyük qardaşları Məcid isə 1335-ci Şəmsi ilində dünyaya göz açdılar. Məhəmmədxanlı ailəsi Təbrizin Sırxab məhəlləsində yaşayırdılar. Sözü gedən üç qardaş elə həmən məhəllədə boya-başa çatıb, ailənin düzgün tərbiyyəti əsasında həyata davam etdirdilər. Şəhidlər Məcid, Əziz və Həbib Məhəmməd Xanlı dərsin kənarında öz atalarına isə yardım edirdilər. Şəhidlər Məhəmməd Xanlı bu işlərdən əlavə dini və məzhəbi kitabları da mütalə edib, Quran kilaslarında isə iştirak edirdilər. Şəhidlər Məcid və Həbib Məhəmməd Xanlı öz əziz ataları ilə bərabər Ayətullah Qazi Təbatabayının dərs kilaslarında da hazır olub, elə həmən yerdə İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin düşüncələri və hədəfləri ilə tanış oldular. Şəhidlər Məcid, Həbib və Əziz Məhəmməd Xanlı İslam inqilabının zəfər çalmasından əvvəl xalqın şah rejiminə qarşı etiraz aksiyalarında iştirak edib, bu yolda öz təkliflərini yerinə yetirirdilər. Şəhid qardaşlar Məcid və Həbib Məhəmmədxanlı Şəmsi 1361-ci ilin ikinci yarısında Pərvərdigarın dəvətinə ləbbək deyib şəhadətə nail oldular. Şəhid Həbib Məhəmmədxanlı müqəddəmatı vəlfəc əməliyyatında şəhadət feyzinə nail olur. Şəhid Məcid Məhəmmədxanlı isə Sumar bölgəsində Müslim İbni Əqil əməliyyatında şəhadət camın içir və Allaha sarı rihlət edir. Təqribən 3 il sonra şəhidlər Həbib və Məcid Məhəmmədxanlının kiçik qardaşları Əziz Məhəmmədxanlı haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrində çoxlu rəşadətlər və şücaətlər göstərdikdən sonra şəhadət camın içib Pərvərdigarın nidasına ləbbək deyir. Şəhidlər Əziz, Məcid və Həbib Məhəmmədxanlının pak peykərləri Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılır. Uca Rəbbimizdən bütün şəhidlərimizə və xüsusən şəhidlər Məhəmmədxanlıya rəhmət diləyir, onların ruhlarına salavat göndəririk. Hörmətli dinləyicilər, Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, şəhidlərin əxlaqi xüsusiyyətləri bütün əsrlər və dövranlarda adlım olub və insanlar öz yaşayışlarında onları özlərinə ülgü və örnək götürüblər. Məhəmmədxanlı qardaşlarının da çox yüksək və önəmli xüsusiyyətləri var idi ki, həqiqətən onların həyatının hər bir anından dərs almaq lazımdır. Məcid çox qənaətçil, təvazukar, mehriban və məhəbbətli bir insan idi. Həbib çox Allahsevər, mömin və dözümlü bir gənc idi. Və Əziz isə qorxmayan və iyid bir insan idi. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, bugün də Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün şəhidlər Məcid, Əziz və Həbib Məhəmmədxanlı haqda siz əziz və hürmətli dinləyicilərimizə danışdıq. İnşallah ki, siz də bugünkü verilişi eşidib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. General Bağrı Avropanın sanksiyalarına cavab verib. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi Məhəmməd Bağrı son günlərdə güya Rusiyaya silah satmaq və güya ölkədəki etirazları yatırmaqla bağlı ABŞ və Avropadan elan edilən sanksiyalara münasibət bildirib. General Məhəmməd Bağrı təklif edib ki, dondurulmuş hesablardan əldə edilmiş pulla Avropa öz vətəndaşlarının qışda qızınışması üçün kömür alsın. Bağrı əlavə edib, əslində elə Avropalıların özləri, ərbabları ABŞ-ın dalana dirənmiş yolunu getməklə özlərinə sanksiya tətbiq etmiş olurlar. İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 12-ci toplantısı təşkil olunub. Azərtacın verdiyi məlumata görə, oktyabrın 21-də İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 12-ci toplantısı başlanıb. Tədbir bu il həqiqətdən kənar dövrdə dezinformasiya və islamofobiya ilə mübarizə mövzusunda təşkil olunub. Məlumata görə, ölkəmizin də təmsil olunduğu tədbir çərçivəsində oktyabrın 21-də yüksək vəzifəli rəsmilərin toplantısı təşkil olunub. Toplantının ilk günü media üçün qapalı olub. Tədbir iştirakçıları ilə görüşdə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib, rəqəmsal terrorizmə təkcə demokratiya və sosial sülhə deyil, həm də ölkələrin milli təhlükəsizliyinə açıq təhlükə yaradır. Təəssüf ki, bugün dünyada milyonlarla insan yalan, saxta və təhrif olunmuş xəbərlərdən əziyyət çəkir deyə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, hansısa məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməzdən və ya hərəkətə keçməzdən əvvəl xəbər daşıyıcısını, yazarını və danışanını yaxşı təhlil etmək lazımdır. İnformasiya və xəbərlərə çıxış asanlaşsa da, bəşəriyyətin həqiqətlə əlaqəsi getdikcə azalır. Türkiyənin terrorla mübarizəsi barədə danışan Prezident Recep Tayyip Erdoğan dünyada davam edən irqçiliyə və islamofobiyaya diqqət çəkib. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsulu irqçi qeydləri ilə yadda qalıb. Josep Borrell deyib, Avropa bir bağ kimidir və digər dünya ölkələri ormana bənzəyir və vəhşi ormanlar gözəl bağlara hücum edirlər.
İndisə əlaqə yaratmışıq, Tehrana bağlanaq, siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə söhbət eləyək. Salam canım doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr. Borelin bu sözlərdən əsas məqsədi nədir, sizdən eşidirik.
Joseph Borrell Avropa Birliyinin məsullarından və əslində xarici siyasət üzrə demək olar ki, məsuliyyətli şəxsi bir söhbətdə Avropanı bir bağa və başqa yerləri, başqa dünyanın başqa yerləri bir meşiyə, dəngələ bənzədik. Bu doğrudan da bir tərəfdən çox təəccüblüdür. Ona görə ki, bir böyük, dünyanın böyük birliklərindən, yəni ittihadiyyələrindən biri, o da Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə, yəni diplomatlarından, həm ərşəd yüksək səviyyəli diplomati, belə bir söhbəti araya çəkməyi, irəli çəkməyi təəccüblüdür. Ona görə ki, o daha gərək təmkinlə davrana və daha ehtiyatla danışa və daha mədəniyyətlə danışa. Halbuki bu söhbət, yəni özlərin bir bağda zənnət quşu və başqaların bir cəngəldə yaşayan mövcudata bənzətmək, bu doğrudan da təhqiramizdir insanlar üçün, insanlar haqqında və eyni halda ki, bütün insanlara tohindi, insaniyyətə tohindi, eyni halda Avropa xalqına da tohindi ki, belə təhdirdir ki, belə bir kəs onun başındadır, yəni Avropa mədəniyyətinin başında olan adamlar belə təfəkkürətə malikdirlər. Halbuki əslində baxanda Wildorant mədəniyyət, yəni bəşər mədəniyyət tarixi yazır. O tarixdə 50 il ona zəhmət çəkib, 30 il fəqət yazmağına zəhmət çəkib. O tarixdə insan, yəni bəşər oğladı yer kürəsinin üzündə vücuda gələndən bu günəcən bütün mədəniyyətin nə cür və harda şikl tapmağın və vücuda gəlməyin o hər sözür ki, zəd edir. Qələmə alırdı və dünyada ən məşhur tarix kitablarından biridir, yəni mədəniyyət tarixi. Çox yüksək səviyyədədir, demək olar ki, 10 illərlə ona özü və xanımı zəhmət çəkib. O tədqiqatda da göstərir ki, bəşər tarixində, bəşər həyatında, yer kürəsində olan da həyatı boyu bir çox mədəniyyətlər yaranıb. Bu mədəniyyətlər, yəni 10-15 mədəniyyətdir dünyada, indiyə qədər, dünyanın bu zamana qədər. Bunun tək biri Avropadadır. Yəni, əgər keçmiş Yunan mədəniyyəti biz Avropada hesab eləməsək, çünki əslində o Avropa mənşəli deyil. Yunan daha demək olar Balkanlarda və daha Afrika, Asiya mədəniyyətinə yaxındır. Və eyni halda olsa da onlar iki mədəniyyət. Halbuki 15 mədəniyyətdən ikisi, biri çox neçə min il bundan qabaq, biri də neçə yüz il bundan qabaq yaranan mədəniyyətdir. Halbuki qalan mədəniyyətlərin çoxu Asiyada olub, Afrikada olub, əsasən Asiyada olub, yəni Asiyasən mədəniyyət qitəsidir. Asiyada da indiki Əraq, İran bölgəsində 6-7 mədəniyyət yaranıb. Yəni Əkəd, Kəldə, Aşur, Babul, Tar, o tərəfdən Misr, Hind, Çin mədəniyyətləri. Hətta Amerika yenici dünya qitəsində orada yenidən kəşf olub mədəniyyətləri olan mayaların da bir mədəniyyətləri varmış. Avropada dedik ki, kimin bunun arasında bu mədəniyyətlərin arasında keçmiş Yunanda, ki Yunanda bir mədəniyyət yaranıb ətif tarixdə və Rumu da onun idaməsi demək olar. İndi belə bir şəraitdə ki, mədəniyyətləri vücuda gətirən, yaradan, xalq eləyən başqa millətlər olduğu fəqət bir mədəniyyət, tənha son mədəniyyət, yəni İndiki mədəniyyəti ki, texnoloji mədəniyyətidir. Yəni, hadəf düzəhmə mədəniyyətidir əsasən. Keçmiş mədəniyyətlərin çoxu insan hayatında rollarının hamısı maddi rol deyil, əsasən mənəvi rollar olur. İndi Avropa mədəniyyəti daha insanlıqları insan eləmir. Daha indiki Avropalıların özləri yapardıqları tədqiqat əsasında Avropa mədəniyyəti tərbiyə elədiyi insanlar daha insaniyyətdən uzaqlaşırlar, daha onlarda rəhm, dostluq, qonşuluq, qohumluq, qardaşlıq bu hisslər demək olar ki, Avropada indi ölmüş şəraitdədir. Belə bir halda bu adamın bu sözü deməyi onun savadsızlığını göstərir. Və eyni halda göstərir ki, onlar nə qədər özlərini sevirlər, nə qədər başqa xalqlara təhqirlə baxırlar. Eyni halda, utanmaz halda bəşər haqqından da müdafiə, insan haqlarından müdafiə şüarını da verirlər. Dünyada millətlərin qulağını kar eləyiblər öz sözləri ilə. Halbuki, məsələn, ən yaxın 40 il bundan qabağınca Avropanın çox ölkələrində qadınların həyatda heç rolları yox idi, səs vermə haqları yox idi, adları yox idi. Onların qeydiyyata da keçmirdi. Belə bir mədəniyyətə malik olan, belə bir tarixə malik olan, belə bir demək olar keçmişə malik olanlar bizim dünyada qadın haqları müdafiə edirlər. Halbuki şərqdə keçmişdən qadınların hürməti olub, qadınların saraylarda qudrəti olub, qadınlar sultan olublar.
Josep Borrell'in ilgiçi qeydləriyle ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifini dinlədik. Sağ olsun. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 2022 və 2023-cü illər ərzində Ukrayna biznesinin və iqtisadiyyatının fəaliyyətini davam etdirməsinə kömək etmək üçün 3 milyard avroya qədər vəsait ayıracaq. BBC-nin verdiyi xəbərə görə bu barədə Avropa İttifaqının mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumata görə bankın əsas vəzifəsi enerji və ərzaq təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi, dəmir yolu xətlərinin bərpası, infrastruktur və əczaçılıq sənayesinə dəstək olacaq. Qeyd edək ki, bu, əvvəl nəzərdə tutulduğundan 3 qat çoxdur. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, bu ölkə 2000 Ukraynalı əskərə təlim keçməyə çalışır. ABŞ və Avropanın Ukraynanı himayə etmək və Rusiyanı sıxışdırmaq üzrə səyləri davam etməkdədir. Bundan öncə Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri misli görünməmiş bir hərəkətdə və Ukraynaya hərbi və maliyyə yardımı paketləri çərçivəsində mərkəzi Polşada yerləşən birlik ölkələrin ərazilərində 15 min Ukraynalı hərbiçinin təlimi ilə razılaşmışdılar. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell bildirib, bu ittifaqın prioriteti Ukraynaya dəstək və Rusiyaya qarşı sanksiyaların davam etdirilməsidir. Amerikada keçən həftə öz növbəsində Ukraynaya daha çox hərbi yardım göstərmək məqsədi ilə 725 milyon dollar dəyərində hərbi yardımı Kiyevin ixtiyarına qoymaq qərarına gəlib. Meloni İtaliyanın ilki qadın baş nazir olub. TRT xəbər verir. İtaliyada sağçı koalisyanın namizədi Georgia Meloni ölkənin ilk qadın baş nazir olub. Oktyabrın 22-sində Konyarlı sarayında İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın yeni hükuməti qurmağı tapşırdığı Giorgio Meloni və yeni hükumətin 24 üzvünün and içmə mərasimi təşkil olunub. Salçı koalisyanın tərəfdaşlarından olan İrli İtaliya partiyasının sədr mavini 2017 və 2019-cu illərdə Avropa Parlamentinin sədr vəzifəsində çalışmış Antonio Tajani başnazir mavini və xarici işlər nazir vəzifəsinə təyin edib. Koalisyanın digər tərəfdaşı olan Lega partiyasının sədri Matteo Salvini də başnazirin mavini nəqliyyat və infrastruktur naziri kimi təyin olunub. İtaliya Qardaşları Partiyasının üzvlərindən Guido Crestov, Müdafiə Naziri, Carlo Nordiev, Ədliyyə Naziri, Romanın keçmiş meri Matteo Piandossi, Daxili İşlər Naziri kimi təyin edilmişdir. İngilislər ölkələrinin yenidən Avropa Birliyinə qatılmasını tələb ediblər. İngiltərənin paytaxtı London minlərlə İngilislinin ölkəsinin yenidən Avropa Birliyinə qoşulmasına dəstək yürüşünün şahidi olub. Yürüş iştirakçıları Avropa Birliyindən çıxmağı uğursuzluğun yüksək zirvəsi adlandırıblar. İngiltərə xalqı həmçinin bu ölkə iqtisadiyyatının böhrana düşar olmasının Brexit layihəsinin icrasından qaynaqlandığını bildirib. Vurğulayıb, Avropa Birliyindən çıxmaq İngiltərə iqtisadiyyatı və cəmiyyətinə ziyan vurmuşdur. Etirazçılar ardıcıl böhranlardan sonra ölkələrinin parçalana və dağıla biləcəyindən nigərançılıq ifadə ediblər. İspaniya NATO-nun şərq cinahına qırıcılar göndərir. İspaniya NATO-nun şərq cinahının gücləndirilməsi məqsədi ilə Bolqarıstan və Romaniyaya 14 qırıcı göndərir. Bu barədə AFP məlumat verib. Məlumata görə 6 ədəd Rofiq Hektor qırıcısı və 130 hərbi yerli qüvvələr təlim keçmək üçün noyabrın ortalarında Bolqarıstana yollanacaq. Dekabr-mart ayları ərzində 8 ədəd F-18 Emqrıcısı və 130 hərbiçi Rumuniyaya göndəriləcək. Dünya Ötənəftədə başlıqlı verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ABŞ-da baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası lazım gəldikdə Rusiya hakimiyyəti ilə dialoq aparacaq. CNN xəbər verir bunu. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken dövlət departamentində keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı deyib. Biz açıq şəkildə bildirdik ki, nə vaxt Rusiya ilə əlaqə saxlamaq üçün vacib olan bir şey varsa, biz bunu edəcək və biz bunu etdik. Mənim Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla öz təhlükəsizliyimiz üçün vacib olan konkret məsələləri müzakirə etmək imkanım oldu. O cümlədən müdafiə naziri, Amerika prezidentinin milli təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi Rusiyalı həmkarları ilə danışıblar deyə o bildirib. Ukraynadakı vəziyyətə gəldikdə Blinken deyib, hər şey Rusiyanın mənalı diplomatiya ilə məşğul olmaq İstəmədiyini əksinə, əks istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdə davam etdiyini göstərir. Və sonda ABŞ Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsi bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trumpa məhkəmədə ifadə verməsi üçün rəsmi çağırış varaqəsi göndərib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə 2021-ci il yanvarın 6-sında baş verişdirən komitənin göndərdiyi çağırış vərəqəsində Trumpdan 6 yanvar istintaqı ilə bağlı tələb olunan sənədləri noyabrın 4-ünə dək təhvil verməsi tələb olunub. 2021-ci il yanvarın 6-sında Joe Biden bu ölkənin prezident seçkilərində qalib gəlməsinin yekun təsdiqi məqsədi ilə təşkil edilən Konqresin müştərək iclası gedişində Trumpın havadarlarından bir qrupu Konqres binasının içərisinə basqın etdi. Bu basqın Trumpın öz havadarlarını Konqres qarşısına toplaşmaq üzrə çağırışının ardınca baş vermişdir. Basqın zamanı azı 6 nəfər öldürüldü. Sözgedən çağırış vərəqəsində Trump Amerikanın hazırki prezidenti Joe Bidenin qələbəsinə gətirib çıxaran 2020-ci il prezidentinə fitnəkarlıq törətməkdə itham edilir. Kapital hücumunu araşdıran komitənin 9 üzvü qeyd olunan çağırılış vərəqəsində Trumpdan təxminən noyabrın 14-dən başlayaraq bir və ya bir neçə gün ərzində and içmə altında ifadə verməsi istənilib. Onlar Trumpdan Konqres üzvləri və ekstremist qruplarla şəxsi yazışmaları da daxil olmaqla bəzi sənədləri məhkəmə iclasına gətirməsini tələb ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildirib, vidalaşırıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində tövbə və Allaha sarı qayıdış haqqında söhbət edəcəyik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Möminlər, tövbə ruh paklığı, ruh təmizliyi deməkdir. Doğrudan da tövbə ruhun təmizlənməsidir. Ruh nədən təmizlənməlidir? Ruh çirkinliyə uğraya bilər. Dünya və axirətdə insanın bədbəxtliyinə səbəb olan nə varsa, ruhu çirkinliyə uğrada bilər. Və insan öz ruhunu bu çirkinliklərdən qoruyub saxlamalıdır. Tövbə ruhun nəfs xahişlərindən təmizlənməsi deməkdir. Tövbə insanı günaha sarı sürükləməməli, insanı günah işlərə çağırmamalı və insanın ruhunun təmizlənməsinə, habelə nəfs xahişlərindən yaxa qurtarmasına gətirib çıxarmalıdır. Tövbədə əsas odur ki, nəfs xahişləri əsasında yerinə yetirilən işlər təkrarlanmasın və tövbə edən ürəkdən öz işindən peşiman olub Allaha sarı qayıtsın. Kimsə tövbə etdikdən sonra eləcə günaha qurşanıb günah işlərini davam etdirərsə, onun tövbəsi öz həqiqi mənasını itirər. Çünki tövbə pislik və çirkinliklərdən uzaqlaşmaq və Allaha doğru qayıtmaq deməkdir. Beləliklə, bəndənin keçmişdə yerinə yetirdiyi pis və çirkin əməllər salih və yaxşı əməllər kimi götürülür. Qur'anın Mübarəkə Furqan surəsinin 70 və 71-ci ayələrində oxuyuruq. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayan və rəhim edəndir. Hər kəs tövbə edib salih və yaxşı işlər görərsə, həqiqətən Allaha tərəf qayıtmış olar.
Məl Qur'ani nəhya fi sələmi فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساسان إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əziz dinləyicilər, günah iman və inamın təməllərini zədələyib çürüdə bilər. Lakin insan tövbə etdikdə bir daha iman nuru onun canına həyat bəxş edər. Doğrudur, qəlbən peşimanlıq tövbədə əsasdır, lakin əsaslardan biridir. Tövbənin ruhu haqqa doğru qayıdışdır. İnsan günahlardan təmizlənməyincə bəndəlik borcunu yerinə yetirə bilməz. Allahın geniş və sonsuz rəhmətini qazanmaq yalnız tövbə və ilahiyə sarı qayıdış ilə mümkündür. Eyni halda insan heç bir halda, heç bir vəziyyətdə ilahinin rəhmətindən ümidini kəsə bilməz, o daima ümidvar olmalı, ümidli olmalı və heç vaxt ümidini itirməməlidir. Allah Teala'nın rəhmət qapıları daima bəndələrinin üzünə açıqdır. Quranın mübarəkə Zümer suresinin 53-cü ayəsində oxuyuruq.
Qul ya ibadiyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim la təqalaku min rəhmətilləh.
Nə, ay mənim bəndələrim, öz haqqınızda ifrata vardınız. İlahinin rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Sözsüz Allah Taala bütün günahları bağışlayar. Axı O çox bağışlayan və mehribandır.
Allah, ya Rabbi, təqabbəl təvbətənə. واغفر زلتنا الله وتعطف عنه خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف عنه خطيئتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف ظمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
Əziz dinləyicilər, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində isə Höccətül İslam və Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşəydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و آله الطاهرين عرض سلام و ادب تمام عزیز و محترم بازگارداشتارمزین محسرلرنه موضوع بحثمیز رفتارون جزلون مخلقنن موردنددی انسانون زندگانلغی اونده لذت بخشولار چی واگن رنج انسانی اولا بو رفتارلاری و روابط انسانلار بربرینن برپایی واگن و قول جزلدی اولا احسان اولا بهترین برخورد بهترین روش اینن اولا و منظر این محصر رزا اولان حق وار چی نام پر افتخار انسانی از ادارنا گویالار و منی یدش چچلر و منان احساس غرور دیاله و لذتین اپارالا چی بونون وظایفین یرینه جتراله یعنی یخصی رفتارلار بلاردن صادر اولا برابطه ده قرآن کریم bize bir seri huşdari verir ve bir dəsturləməli bəyan edir Sure-i Mübarəkəyi Nəhlidə. Fərmaş edir, İnnəllaha yəmuru bil ədl və ihsan. Allah Teala əmr edir ki, rəftarlarız adilanı olsun və gözəl rəftar edin, nikukari edin və əl tutun bir-birizə və ita izdil qurba və bir-birizə məxsusən onlar ki, rabit-i xişavəndi vardır, bir-birizə köməkli edin. و ینها ان الفحشای و المنکر الله تعالی نهی دیگر فحشا و منکراتدان پیس عملدردن و البغی ظلمدن ظلم ازی گناه کبیرهدن ظلم ازی پیس رفتارلارن بیریدی و من از دیدیم حضورده که ظلم یرده قالماز انسان خدا این چرده اگر حتی بیادم هیچ دین olmaya اونا ظلم الیه هر دین و مذهبته اولا ظلم الیسه قیامته قالماز ظلمه بو دنیاده الان حساب پرداخت اونلار ya malından çıxılar, ya oğladından, ya canından. Hər şey ki insan ona ürək bağlayıb, dilbəstədi, ondan gələk bunun tavanını versin. Fərmaşir yaizukum ləalləkum təzəkkərun. Allah təbarik və təala sözü belə moiz edir ki, inşallah və qoli nəsihət alasız və yola düşəsiz və Allah təalanın dəsturatına boyun qoyasız. Xub, yəni, rəftar razı zindəqanlıqda təlaş edəsiz ki, islah edəsiz. Və bunu məsələrcə ərz edeyim ki, dosti, rəfaqət, məhəbbət, məvəddət, vəfa, əhd-ü peymana və bizlə xeyrxah olmaqlıq, mərizdən və qori iadət eləmaqlıq, təfəqqüt dilculuq eləmaqlıq, onları ki, cirifdardırlar olan müşkilatına təvəccüh eləmaqlıq, yətim nəvazi və gözəl sifətlər ki, Allah təbarik və teala Quranda və Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin sünnət-ü sirəsində bəyan olunubdur. Bunlara insan əməl eləmaqlıq bais olar ki, həm dünyada, həm ahirətdə əziz olsun və qəlbilərdə yer tapsın. Üsulən insan maşının təyərləri kimində fərzi buyurun ki, bir-birindən xəbər olmaya. Görəsən ki, bir dənə maşın yolda gedir, hala bir vəsiləyi nəqliyə, bir təyəri məsələn xarab oldu, pənsər oldu, sobisinin xəbəri yoxdur. Çünki bir ruhdur, xəbəri yoxdur bir-birindən. Atifə yoxdur, mehru məhəbbət yoxdur. Zindəciyi insanlar belə deyir, toəmbə atifə o mehru məhəbbətdir. Vəxti belədir, bizim rəftarlarımızın bir-birinə qətən təsiri vardır. Qətən insanlar şifdəyi mehru məhəbbətdir. Qətən bir-birinə artıq əlaqələri vardır. Ona görə bizə sifariş ediblər ki, müazib olun, ədaləti sövün, bir-bir yaxşılıqları sövün, əl üzdən gəldi bir-birizə xidmət edin. İnsan bir dəfə dünyaya gəlibdir və bu zərf zəmanı və məkanidən gələn nəhayət istifadə edir bir-birinə xidmət eləməklığa. Xoşa o adamların halına ki, vaqən fürsətdən yaxşı istifadə edərlər və silah özlərinin xidmət qüzarına maxlığa. Bir əxərə insan dünyadan gedəcək, niyaz bir sərmayə var idi və həmişə yaxşı ad qalar və o insanlar ki, məmurlar müzayiq edərlər bu demiyorlar xidmətdən, onlar zindəqanlıqda müvəffəq insanlar deyirlər. Ona görə rivayətdə varımızdır ki, xalitun nasə müxalətətən. İn mettum məha bəku əleykum. Çox zalibdir əmirul müminin bu fərmaşı. Buyurun, mərdum ilə elə maaşirət edin, elə zindəqanlıq edin. Tam adamı ki, dirisiz, mərdumsiz, dostusunlar. Elə ki, köçdüz, yetdüz, öldüz, onda bir yolları çox zalibdir. Və in eştum hannu iləykum. Əgər öldüz, mərdum sizə ağlaya, mərdum əzadar ola. Məclisi təziyyət soruşa, xanavadüzə təsliyyət deyə, sərsəlaməti deyə. İndi əgər halı həyatda qaldır, onda da mərdüm sizə arzuyu səlaməti eləyə və həmişə vücuduzdan bəhrəmənd ola. Yəni, zindəqanlıqda maaşirət üz büzür olsun və bunlar bərəsas insanların rəftarlarıdır. Məmulən, bəzi adamlar zindəqanlıqda müvəffəq deyərlər, quru bərxord edərlər, cazibələri yoxdur. Nəticəsi ya muzayiq elərlər xidmət eləməklıqdan. Nəticəsi budur, qəlbilərdə ucur ki, bayad o şayət yerləri olmaz. Allah Ta'ala hamımıza bu tofiqi mərhəmət eləsin. Ki, iman və əməli salihə dara olaq, qəlbilərimiz nuri imanı Qur'anla münəvvər olsun, vücud-u mübarək imam zaman salamullahi lehi cəmiz, vəliyyat-ı səmavi ərzidən inşallah məhfuz eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və əli. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
Mömin bacı qardaşlarımız, həyatda bəzi faktlar insanın tövbə etməli olduğunu xatırladır. İnsan bu faktlarla qarşılaşdıqda tövbə etməli olduğunu başa düşməlidir. günah ve suçun təsirləri haqqında fikirləşmək belə bir məsələni aydınlaşdırır ki, günah nimətlərin alınmasına, ömürün qısalmasına, bəlalar və müsibətlərin nazil olmasına və ruzinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Bu isə dəhşətdir. Bununla da insan günahdan əl çəkib Allaha tərəf qayıtmalı olduğunu başa düşməlidir. O, bunu anlayarsa, işləri yaxşı olacaq, ancaq bunu başa düşməsə, çox pis və dəhşətli aqibət və sonuçlarla üzləşəcək. Günaha qurşanmağın nəticəsində bəla və müsibətin nazil olması labüddür. 8-ci məsum imamımız Ağa İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, İnsan yeni bir günaha qurşandıqda Allah Teala yeni və tanınmaz bəlalar göndərər. Mömin bacı qardaşlarımız, günah insanın ömrünü azaldar. Bu, sübut olunan faktdir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, günah nəticəsində canını itirənlərin sayı öz əcəli ilə ölənlərdən çoxdur. Necə ki, ehsan edənlərin ömrü təbii ömür yaşayanlardan çoxdur. Günah ruzinin kəsilməsinə də səbəb olar. Günah işlərin olduqca çox pis sonucları var və onlardan biri də ruzinin azalması və ya kəsilməsindən ibarətdir. İmam Əli əleyhissalam buyurur, günah işləri davam etdirmək ruzini kəsər. Günah insanın zərilliyinə gətirib çıxara bilər və insanın alçaqlığına səbəb olar. İmam Əli əleyhissalam buyurmuşdur, Pərvərdigarın əmrlərindən boyun qaçırıb günah edən adam, daha doğrusu özünü zəlil etmişdir. Mömin bacı qardaşlarımız, günah yaxşı işlərin uzaqlaşmasına gətirib çıxarar. Deməli, insan yaxşı əməlləri yerinə yetirə bilməz. Günah yaxşı işləri yerinə yetirmək saadətini insanın əlindən alar. Misal üçün, günahkar adam ehsan edə bilməz və ya namaz qıla bilməz. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, günaha yol verən adam gecə namazı qılmaqdan məhrum olar. Günah işlərin olumsuz nəticələri olsa da, tövbə və Allaha sarı qayıdışın çox olumlu və xoş nəticə və təhlə dostluq, ürəyin təmizlənməsi, ilahi rəhmətin nazil olması və günah işin yaxşı və salih işə çevrilməsi tövbənin təsir və nəticələrindəndir. Tövbə insanın əzizliyinə səbəb olar və ən başlıcası Allahla dostluğa gətirib çıxarır. Allah Taala tövbə edənləri çox sevir. Bu isə böyük rəhmət və nimətdir. Ha belə tövbə günahların məhv olmasına və günahın yaxşı və salih əməl kimi götürülməsinə səbəb olar. İslamın əziz peyğəmbəri, Həzrət Muhammed əziz peyğəmbəri, Həzrət Muhammed sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurur: "Tövbə keçmişdəki günahları məhv edər." Həzrət